Чили олдын скрипкачы Мэдисон Коэн Шмоли Техас университетыда Мексиканын мариачи услубыдагы мусикаскы багышланган семинарда катнашты.
I didn't really know anything about the music, and so I came to it just because I thought it was beautiful.
Bu musiqa haqida hech qanday tasavvurim yo'q edi, deydi sozanda. Shunchaki go'zal taronani eshitish uchun borgan edim. Meksikaga hech qanday aloqasi bo'lmasa-da, Koenga mariachi musiqasi shu qadar yoqdiki, uni o'rganishga kirishdim. AQShda yashovchi ispan zabonlar uchun mariachining ahamiyati bilan qiziqib boshladi.
I found the people all very accepting and I found a sense of community playing mariachi. A lot of the kids found that mariachi music was a part of their identity.
Mariachi musiqachilari ham shinavandalari ham juda ochiq ekan. Meni darhol o'z saflariga olishdi. Bolalar bu musiqa orqali milliy o'zligini anglaydi. Musiqani tinglash va ijro etish orqali ispan tilini o'rgana boshladim. Hozir bemalol gaplashyapman, dedi sozanda. Коэнның бу хикоясы режиссер Усселли Хананың «Мусиқа ва бірге яшаш» «Дүнья бойлап инсонлар хайотыны өзгертіреткен мусиқачылар изідан» деп номланган хуҗатлы фильм ва китапқа кіртілді.
So it's a wonderful way for these young people to get engaged in something positive.
Шмоли Техас университетидаги мариачи дастурида нафақат ёш испан забон мусиқачилар, балки бошқалар ҳам қатнашади. Ёшлар учун бу Қўшма Штатларда тобора кенг тарқалаётган мусиқа услубини ва маданиятини ўрганишнинг энг ажойиб йўли, деди Ханна. Isroilda Hanna Heartbeat guruhini uchratdi. Ular Isroilda yashaydigan falastinlik va yahudiylardir, deya hikoya qiladi. Birga musiqa chalishadi. Endi esa o'z musiqasi orqali dolzarb siyosiy masalalarni ham ko'tarishmoqda. Har kuni duch kelayotgan muammolar haqida mulohaza yuritishadi.
في حياتك كلام بهدي جبل موسيقى مسابة دون الخوف في صبر ما تعرفش تخسر بكرة في مش مجربة من تقدر شمس شعاع هون في أمل أمر شوية نور ضل في أمل خطوة مهمة بالحياة يا 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 بفتت العصب بيطلعك من كل مأساة
بكرة في مش مش بكرة في مش مش
Yeah.
Turkiyadagi bir ansambl esa qardoshlik qo'shiqlari deb ataladi.
Fraternity. 25 years ago in Turkey, it was prohibited to sing in any of the, let's say, the languages.
Bundan 25 yil avval bu mamlakatda yashaydigan ayrim etnik guruhlar o'z tilida hatto yoza olmagan ham. Masalan, armanlar va kurdlar. Shunday taqiq amal qilgan. Bu ansambl esa 1993-yilda man etilgan tillarda qo'shiqlar ijro eta boshladi. Turkiyada yashaydigan millionlab odamlar o'z ona tilida muloqot qilishga haqli, dedi Hanna. Hujjatli filmda u Emeni Darimana degan bir musiqachi haqida ham hikoya qiladi. U immunitet taqchilligi virusiga chalingan ruandalik sozanda.
I use music to overcome HIV, to overcome stigma, to overcome everything surrounding HIV.
Musiqa orqali men singari bemorlarga nisbatan salbiy qarashlar va tamg'alashga qarshi kurashaman, dedi Nidarimana. Bu xavfli virusga chalinganlar, ayniqsa bolalar jamiyatdan ajralib qoladi, dedi u.
Everyone can get connected. And I can say people who stigmatize others, music can be the bridge of passing the message so that people.
Boshqalarni tamg'alayotganlarni ko'rsam doim aytaman, bas qiling. Axir musiqa bizni birlashtiradi. Shu sababdan musiqa chalib, bu virusga doir barcha yomon fikrlar va tasavvurlarga chek qo'ymoqchimiz, dedi Nidarimana. Hanna turli mamlakatlarda shunday odamlarni topdi, gaplashdi, ular haqida film yaratdi. Kambodjada jang qilgan bir bola 1970-yillardagi genotsiddan keyin xalq musiqasini qayta tiklash loyihasini boshlagan. Kosovoda esa rock'n'roll maktabi nasroniy va musulmon bolalarga birgalikda musiqa bastalash va ijro etish imkonini beradi. Braziliyada esa musiqa ijtimoiy va iqtisodiy tafovutni kamaytiradigan ko'prik bo'lib xizmat qilmoqda.
They're talking about what's going on, not complaining about their reality. They're facing their reality through music, through composing, through recording.
Usiyeli Xana dediki, birga musiqa chalganida odamlar o'z fikrini bildiradi, ularning ovoziga quloq solishadi. Bu esa tinchlik va totuvlikda yashash va muloqot qilish demakdir. Navbahor Imamova, Amerika ovozi radiosi uchun.